Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, Салават хоккей төркемінің чемпион булуына бәйле сорауларны барларбыз. Владимир татарларының милли мәдәни тормышы белән таныштырырбыз. Күренекле җырчы Зөһрә Сәхәбиева белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүенең темасы «Без татарча сөйләшербезме?»
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге хоккей төркеменең Россия чемпионы булуына республикада зур сәяси әһәмият бирелә. Бу исә үз чиратында күп кенә сораулар да уята. Уфада Татар Мырзалар мәҗлесенең хисап сайлау җыены үтте. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Салаватның җиңүе турында сөйләгәннән соң мәҗлес әгъзасы Рифкат Чанышев белән Мырзалар җыены турында әңгәмәсен тәкъдим итәр.
11 апрельдә Ярославльнең Локомотив хоккей командасын 3-нче тапкыр җиңеп, Русияның 2008 елгы хоккей чемпионы исемен яулаган Уфаның Салават Юлаев командасына рәсми мәгълүмат чараларында мәдхия укулар бу атнада дәвам итте. Анда мәдхияләр гади исеме буенча төзелә. Башкортстанда спорт турында аталарча хәстәрлек күрелә, шуңа күрә башкорт хоккее үскә чыкты. Башкортстан телевидениесындагы атна эчендәге мөһим вакыйгаларга багышланган Ватан программасының 13 апрель тапшыруында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, Башкортстан курултайы башлыгы Константин Толкачев, экс-премьер Рафаил Байдәүләтов Салават Юлаевның алтын медальгә юлында иң авыр киртә булып Казанның Ак Барсы торганлыгын искә алдылар. Чынлап та, Ак Барс белән уеннар үтә принципиаль шартларда барган иде.
Зарипов, но еще ближе к шайбе был Алексей Терещенко, Архипов и Степанов.
Салават в зоне атаки. Бросок, попытка добить,
Шунысы гыйбрәтле диергәме, мәзәк диергәме, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов 10 апрельдә журналистлар белән аралашканда шулай дигән иде. Март азагында телефон аша Русия президенты Владимир Путин белән сөйләшкәндә башка мәсьәләләр белән бер рәттән хоккей темасына да кагылдык. Ул вакытта без Ак Барс белән уйный идек. Һәм ил башлыгы ул уеннарда безгә уңыш теләде. Әгәр Рахимов хак сөйләгән булса, Русия президенты Ак Барска икенче төрлерәк әйтсәк, Татарстан командасына каршы кеше булып чыга. Моңа ышануы авыр әлбәттә. Русияның мәгълүмат чаралары Салават Юлаев командасының бюджеты зур икәнлеген алгы планга куялар. Ә менә бәйсез ufagub.com интернет сайтының 15 апрельдәге башкорт хоккейының триумфы дигән материалда акцентлар бөтенләй башкача куелган. Бу мәкаләдә Башкортстан җитәкчелегенең Салават Юлаев командасын башкорт командасы дип атауларын иронисенә генә илә. Ихлас күңелдән Мортаза Рахимовтан сорыйсы килә. Кайда сез башкорт командасы? Һич булмаса бер генә башкорт милләтле хоккейчене күрдегез диелә анда. Чынлап та, шул ук Салават Юлаев командасында 2-3 татар, калганнары урыс, чех һәм башкалар. Салават Юлаев исеме астында төрле илләрдән, Русияның төрле шәһәрләреннән, клубларыннан зур акчага ялланган хоккейчылар уйный. Алар өчен хет Тому Таракан командасында уйна, акчагына күпләп түләсеннәр. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Уфадагы хоккей уенына башкорт районнарыннан бик күп яшьләр китерелгән. Салават Юлаев чемпионлыкны яулаганнан соң бөтен Уфа төн буена гөрләп торды. Нәтиҗәдә 500-дән артык кеше административ җаваплылыкка тарттырылган. Ә Бәләбәй шәһәрендә шатлыклары эшләренә сыймаган 2 кеше район мәхкәмәсе бинасы башындагы Русия байрагын суырып алып, шуны булгап, урамайкап акырып йөргәннәр. Әлеге вакытта аларга карата җинаять эше ачу мәсьәләсе карала. Аңлашыла ки, башка урыннарда да хоккейчыларны сатып алу киң таралган. Әмма Башкортстан җитәкчелеге идеологлары шулай тегеннән моннан зур акча түгеп җыелган нигездә урыслардан торган команданы башкорт командасы дип башкортчылык идеясын тагын да үскәрәк күтәрү өчен файдалана. Ә Казанның Акбарсын җиңүгә татарны җиңү дип карау элементлары керә. Мәдәни дөньяда алай кабул ителмәгән бугай.
Азатлыкта Уфа авазы.
13 апрельдә Уфада Сәнгать институты бинасында Татар мырзалары мәҗлесенең хисап сайлау җыены үтте. Оешманың максаты нидә дигән сорауга кагыйдә буларак татар аристократиясен аякка бастыру, мырзалар нәселен барлау дигән җавап аласың. 16 ел буена барлыйлар. 2004 елны Татар мырзалары оешмасын һөнәре буенча ветеринар Максат Мәмлев җитәкләгәч, Башкортстан җитәкчелеге аларны актив рәвештә татар мәнфәгатьләре өчен көрәшүче Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә, татар ишмак үзәгенә һәм башка татар оешмаларына каршы файдалана башлады. Шул ук Максат Мәмлеев татар оешмаларын экстремизмдә гаепләгән документлар астына имзасын куя башлады. 13 апрельдәге җыенда катнашкан татар мырзалары оешмасына нигез салучыларның берсе узак вакыт Мырзалар мәҗлесенең герольд мейстеры булган адвокат Рифкат Шанашов ул җыелыш турында Азатлык радиосына түбәндәгеләрне белдерде.
Бу 13 апрельдә менә как бы отчетны выборны булды бит инде. Шунда бу нинең менә Мәмлеев дигән кеше Мәмлеев итен бу председатель менә бер 3 ел ярым. Ул как будто менә ул оештырган бу оешманы, бу башлаган, бу бетергән. Ул вообще-то менә теге Еникеев абзый турында, Сәйдханафи турында, кем учредитель ан тур, бер сүз дә булмады анда. Менә шунысы, шунда нәрсә кей бу? Үзенең эшен сөйләде, ну үзенең сөйләде нәрсә, кая барганын сөйләде, китап чыгарганын язды, шулай тур. А менә шушы эшне нинди, менә безне бергә җыярга халыкны, нинди итеп, менә сел куярга безнең халык арасында дигән, андый сүз нәрсә ишетелмәде мин.
Рифкат Мырза, менә бит күпләр нәрсә белән риза түгелләр иде. Киң җәмәгатьчелек дип әйтергә дә була. Менә бу татар мырзалары дигән оешманың максаты аңлашылмый. Нинди максат куйган? Ни өчен алар оешканнар? Һәм нәрсә эшләгәннәр бу менә хәзер 10 елдан артык гомер эчендә? Менә бу турыда ниндидер тәнкыйть сүзләре булдымы бу җыелышта?
Анда бер сүздә андый сүз булмады, потому что андый кешеләргә сүз бирмәделәр. Анда, значит, ул список язылган булган идеме? Мин анда бер астан бер ничә кеше запискада биреп куялар выступайтергә, аларга сүз бирелмәде. Анда бүтәнесе дә менә ничә тәртибен сөйләгәннәр, менә шул доклад ясады. Докладта соң сразу же ревком начал байтты да, и шуннан предлагает того, что выбор турында. Ну, бит инде собрание дәсен, кемдер докладта соң оценка бирә кирәк бит инде, булай кемдер тәнкыйтьләргә тиеш, андый нәрсә булмады.
Аннан соң менә тагын бер сорау бар. Уставлары буенча бу оешма теге беренче битендә татар мырзалары оешмасы дип аталса да, уставның эчендә төрки мырзалары оешмасы дип аталаймы?
Әйе, төрки.
Менә бу кемнәр
дигән төрки халкы дигән анда нәрсә?
Төрки халкы. Мәгълүм булганча төрки халкы юк. Төрки телле халыклар бар, төрки милләте юк анда, әйме?
Анда юк.
Менә бу кемнәрнең оешмасы булып чыгасың инде, менә сезнең фикерегезчә?
Мин үземчә менә митингдә беренче ел гына йөрмәдем, бу эшләр булышам, монда бер аңлашырлык түгел, әйме? Монда Иван Сусанин кебек урманга алып кирип киттләр инде шунда, болотага. Менә шушылай иттереп, батабыз да, чумабыз да, шуннан аны видим чыгалмаслар. Шуның өчен эшләнгән бу менә шушы нәрсә. Анда бер төплегенә бер уйлы бер нәрсә дә юк анда. Но видим анда түбе нирәк аның теге ишенә кирсәң, ише түбендә бардыр ул. Менә бөтен нәрсә тарату юкка чыгару шушыңардан гына күрәм мин. Безнең милләт турында әйткән татар менә без шулай дигән андый сүз юк анда.
Гафутынем, менә бу җыелышта татар милләте, аның киләчәге, аның проблемалары турында сүз булмады мыни?
Бер нәрсә сүз булмады анда. Бер генә сүз. Монда нәрсә кей булды? Шуннан әйттеләр нәрсә дип. Казанда, якобы, значит, менә ни ясайлар бит инде. Менә төрки халыкның яңадан оешмасы башлыйбыз, эшлибез, шушында делегацияләр инде әйткән булдылар берничә көн, 4 кеше по-моему шулай сөйләделәр. Безгә халыкка анда бер нәрсә дә әйтелмәде. Бөтенесе менә кушылып бетте, шул винегрет нәрсәләр бит, менә шуны күп нәрсә әйтергә була. Аннан соң нәрсә кейде, шул ике сүзнең берсе булды, без ди башкорт халкы белән ди тергәшеп йөргә кирәкмәй инде диләр алар. Менә ди, ә без татарлар кышка без бит инде бер вакытта кем анда тергәшергә үлемәдек та без. А, наоборот, тегелер бит инде безнең әйткән булдылар өчен дә безнең халык татар алай итмәләр вакытта. Шуның өчен, болар инде менә именно безнең нине буклеп, менә иеп, ана бер вакытта әйткән дип, калин стоям дип. Теге Борис Николаевич, шушы калинкага бастырып, менә алдатып, юлдатып, безнең халыкны менә шулай исемен төшереп, менә бөтен юкка чыгарырга исәпләре бар дип уйлыйм.
Bu жиылышта әлеге Төрки мырзалары мәҗлесенең җитәкчесе итеп эш куар, хакимиятләр канатасында яшәүче Әйюпов дигән кешене сайлаганнар. Татар мырзаларында андый фамилиялы кешеләр булганмы дигән сорауга Рифкат әфенде Шанашов шулай дип җавап бирде.
Андый менә мин бит инде хәзер 92 елдан бит инде без менә устав 90 андый фамилияне мин ишетмәдем. Мин күп кенә иста менә архивларда укыганым булды. Менә минем менә без Марат Исмагыл эш бар безнең краевед. Онда нәрсә менә аның калган менә архивны бу маглларда бар. Менә Сәйд Карасев эш табарлар бит инде ул фамилиялар. Онда Айыпов дигән кеше бер җирдә дә очрамады.
Татар мырзалары дигәннән кызганышка каршы заманында татар дәүләтләре тарихында хәл иткеч роль уйнаган татар мырзалары бәкләре тарихы бүгенге көнгәчә язылмаган. Ә бит чын барлыкта татар тарихын аның аристократиясы тарихыннан айырып карап булмый. Шунысы гыйбрәтле. Заманында Явыз Иванга Казанны алырга ярдәм иткән татар мырзалары, варислары бүген дә күчлеләргә сыенып, татар халкы мәнфәгатьләренә каршы эшли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Узган атна ахырында Владимир шәһәренең мәдәният сарайында татарлар тарафыннан бик көтеп алынган татарча концерт узды. Концерт Владимир татарларының милли мәдәни автономиясе һәм Татарстан мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырылды. Татарстан артистлары белән бергә Владимир шәһәрендә булып кайткан Азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыр бүген өлкә татарларының милли мәдәни тормышы белән таныштырыр.
Владимир шәһәренең мәдәният сарайына җыелган татарлар Казаннан килгән җырчыларны, Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляховны, баянчы җырчы Сәүбән Закировны һәм яшь җырчы Разиф Кабировны Владимир шәһәре тамашачысы зур алкышлар белән каршылады һәм концерттан бик канәгать калды. Владимир өлкәсенең мөфтие Ярулин сөйли.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи субхана ва тааля ва баракату. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безгә килгән кунакларыбыз бәйрәм күрсәттеләр, бик матур, күркәм бәйрәм итте. Шушы бәйрәмне, шушы бүгенге концертны әзерләүче Рафаэт әфәндегә зур сәламнәребез, рәхмәтләребез. Ушыны оештырды. Шушы концертны оештыру өчен шалтыратты Казанга. Һәм дә шулай безнең килгән кунакларыбызга зур рәхмәт. Владимир өлкәсе халкы үзебезнең туган җирләрдән ерак яшибез. Без җырга, моңга сусаган халык. Мухтаж халык, алар бүген безгә сулу бирделәр, сусаган халыкка, моң бирделәр, җыр бирделәр. Безнең динебез, телебез, милләтебез бер инде, алар айырмасы юк диндә һәм телдә. Без имамлар, мөфтиләр, халкыбызга өйрәтәбез дини юлларны, аларны өндибез Алла юлына. Алар безне милләт юлы белән алып килә. Алар безгә безнең милләтнең яхшылыгын, моңын, элгәрдән килгән миңнәгән еллар буе җырлаган җырларын безгә килеп җырлаттылар, бергә тыңладык. Зур рәхмәт сезгә.
Владимир өлкәсе шәһәренең милли мәдәни автономия шурасы рәисе Рафаил Хабибуллин:
"Мискә күрәбез, ачык күңел белән сезне каршы алдык. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, җәмәгать җыелган өчен."
Владимир өлкәсе милли мәдәни автономия шура агзасы Али Юсипов:
"Бик яхшы концерт. Мин булам мөселманский общинаның член совет. Безнең совет 12 кеше советта, да? Концерт бик ошады. Ешрак килергә кирәк. Безгә бик концерт ошады. Бездә юк концертлар. Без ТНВ багабыз вот 1-2 ел тому назад телевизор карыбыз. И все, больше нет. Казаннан Сабантуй артистлар кирәк безгә. Сабантуй без һәр ел эшлибез. Паркта яхшы Сабантуй эшлибез. Халык күп зыла. Вот артистлар безгә кирәк. Тамашачы үзегез күрдегез, тамашачыны күрдегез, сәхнәдән күрдегез, да? Тамашачы бик яхшы иде, бик кеңелгә килде. Сезгә рәхмәт.
Тамашачы Зәкия Шадыханова:
Сәлмісіз, біз Владимир шәһәрендә бик мақтач концертларға, мұндайларға бик күп рәхмәтебізді белгертәбез. Яңа ғасыр каналына бізге бик яшы. Тыңлыйбыз, бағабыз, қарыйбыз. Бик біз рәхмәтебізді белгертәбез. Бүтін коллективіңізге, бүтінігізге бик яхшы ырладыгыз. Килегез тагында.
Тоже Ковровтан. Ковровтан килдем. Бик күп рәхмәт.
Тамашачылар арасында Азатлык радиосын тыңлаучылар да бар иде. Алар арасыннан берсе Хатип Ахматов.
Хөрмәтле Азатлык радиосы хезмәткәрләре, мин дә сездә кунакта булдым 10 елдан артык инде. Һәм сезне бүгенге кебек сагынам, һәм күреп сөйләшәсем килә. Шын күңелдән бик зур рәхмәт.
Казаннан Владимирга килгән кунакларны Владимир өлкәсе Милли мәдәни автономия шурасы агзалары бик матур итеп каршы алдылар һәм Владимир Суздаль шәһәрләренә экскурсия оештырып, шәһәрләр белән таныштырдылар. Мәскәүдән 180 чакрым ераклыкта урнашкан Владимир шәһәре ул Русия туризмының алтын кыршау дип аталган комплексына кергән шәһәрләрнең берсе. Урыс мәдәниятенең православ дин үзәге булган бик күп чиркәүләре белән дан тоткан Владимир өлкәсендә татарлар да яшиләр. Ләкин нинди генә мөхиттә яшәсәләр дә алар ислам динен тоталар, ислам диненең йолаларын үтәләр, мөселман бәйрәмнәрен үткәрәләр. Иң беренчедән килгән кунакларны 2007 елда Рамазан аенда рәсми рәвештә ачылган Владимир шәһәренең мәчетенә алып бардылар. Алар бик күп еллар буе шәһәр хакимиятеннән мәчет төзергә урын таләп итеп йөргәннән соң Владимир шәһәрендә мәчет булдырганнар. Анда яшь имам хатипны билгеләгәннәр һәм аңа Владимир шәһәрендә яшәргә шартлар тудырганнар. Владимир шәһәрендә мөселманнар ничек яшисез дигән сорауга шәһәрнең 23 яшьлек имамы Ренат Ибраһимов менә нәрсә диде.
Аузу биллахи минешайтан раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Бу Владимир шәһәре элеккедән үк иле христиан динен тудып, менә шушы шәһәрдә адым саен чиркәүләр төзегән шәһәрдә менә шушы мәчетебез бар. Менә юлдан узганда да ул мәчетне күреп булмый. Чөнки әлдә монаралар төзелмәгән, әлдә ай куелмаган, шуңа күрә Алла бирсә киләчәктә менә шушы планнарыбыз бар инде. Бу мәчет ачылды, менә официально ачылды 2007 елның Рамазан аенда. Рамазан ае беткәч, менә Айдул-Фитр бәйрәмендә инде ике бәйрәм булды.
Монда мөселманнар күпме?
Владимир өлкәсе буенча монда мөселманнар 60 мең. Бу шәһәрдә, Владимир шәһәрендә 25 меңгә якын мөселман яши. Аларның 15 меңе татарлар. Әлхамдулла, менә үзе безнең халкыбыз, үзе безнең милләт халкыбыз 15 меңгә якын. Әлбәттә, алар да мәчетебезгә килеп йөриләр, хәйр садака салалар, намазлар укыйлар, гыбадәтләр кылалар. Бик менә куанычлы инде шул. Ее җомга көннәрдә дә менә мәчетләребез тулы була бу, менә ирләр бүлмәсе тулы. Менә шулай ук үзе безнең халкыбыз, татар халкыбыз була, Урта Азиядан Кавказ халыклары инде менә катнаша җомга намазларыбызда. Үзем мин Ульяновск өлкәсеннән буламын, анда туып үстем, 11 классны бетергәч бардым Уфа шәһәрендә барып кердем Россиянең Ислам университетына һәм анда менә 4 ел укып монда җибәрделәр хезмәткә инде миңа хәзер 23 яшь.
Яшьләр киләләрме?
Әлбәттә, әлбәттә, менә якшәмбе көннәрне укыту алып барабыз. Шулай да шимбә көнне, әлхамдулла, яшьләр дә килә, олылар да килә. Кызыксыналар ислам дине белән, һәм дә шулай рус халкы да безнең менә ислам дине безне кабул итәргә еш кына киләләр.
Владимир өлкәсе шәһәренең Милли мәдәни автономия шурасы рәисе Рафаил Хабибуллин мәчетне төзеп бетерү эшләренең алдагы планнарын сөйләде.
Пристройка джиндек ясарга, значит, комната омовения шалайн урушчателя инде, тәхәрәт урнысы. Равиль Гайнудин, рәхмәт үзенә бик зур. Акча үзебезгә бирде, тәхәрәт урнысы төзү. Инде вагончикны ясаттырдык инде, әле вот Алла куса фундамент, вот, коммуникациялар, весь документлар безнеке анык. Алла бирсә инде, берәр айда без аны башлыйбыз инде.
Хабибуллин Рафаил шулай ук Владимир өлкәсе татарлары турында мәгълүмат бирде.
Безнеке Чергенберм, ну, в области 350 религиозная организация Владимирда, православная рынка, мусульманская Бер Махаллягана зарегистрированы. Кроме этого, Ковровта, Муромда, но она не зарегистрирована. Христианская 350. Владимирда, ну, Кемень где-то шанды приблизительно. Владимирда, ну, район, Эрм район да бар, ну, самое шанды вот Гусевской, да, так, именно населен пункт Курлова, да, прям полностью татаровалы. Это общий областник.
Общий областник.
Он же идет, он сидит, наверное, уже Владимир Буин, да, областный, да.
Владимирда, Хазер, находится на танковый полк в данный момент. До революции Булган полковая мечеть. Артек история Владимирда мечеть, когда не зафиксирована.
диде ул. Владимир өлкәсендә яшәүче татарлар бу шәһәрдә төрле сәбәпләр аркасында яшәп калган татарлар. Аларның Пенза өлкәсеннән дә, Түбән Новгород, Самара өлкәсе белән Татарстан чигеннән дә, Сергач якларыннан күчеп килгән татарлар булу ачыкланды. Автономия әгъзалары сөйли. Мәсәлем Шарипов сөйли.
Мин Владимирдә торам 77 елда. Москвадан укып килгәнем дә шу минем гомерем шунда үтте инде. Мин Ютазинский райондан.
Татарстан.
Татарстандан. Бәләкәй вакытта авылда үскән инде. Бәләкәй вакытта чыгып китеп, шул гомер буе чит илләрдә яшәп гомер үтә. Хәзер уже 1992 елдан буе мин эшлим как бизнесмен. Аллага шөкер, әйбәт яшибез. Бөтен нәрсәбез бар. Елга бер тапкыр авылга барып киләбез. Туганларны күреп, күрешеп, сөйләшеп киләбез. Амында татарлар белән бергә бер-беребезне әйбәт итеп белеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, җыелышып, сөйләшеп. Ну шунда бөтенебез бергә инде, Аллага шөкер. Ә хәзер менә бу. Автономиябез бар инде, әйтсәк, Владимирда примерно бер 11 мең татар тора. Барыбызны белмибез инде. Ну шунда якын кешеләр күп. Ә бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезгә кунакка барып торабыз, сөйләшеп. Менә үткән ел мәчетне төздек. Мәс бөтенебез җыелышып, бөтен татарлар җыелышып, ну мусулман кешеләр инде. Әйе, мәчетне ачтык. Аллага шөкер, инде хәзер кешеләр йөриләр матур мәчеткә. Матур урында. Татар булган кеше үзенең милләтен онытмый, татар булганын онытмый. И татарлар бөтен дөньяда яши бит алар. Татарлар ул нык халык, көчле халык.
Булат Гарипов сөйли.
Мин үзем Самара өлкәсеннән, Татарстан белән границадан. Монда эләктем Мәскәүдә аспирантура бетергәннән соң. 90-нчы елда диссертация защитить итәлдем. Хәзер мин 92-нче елдан бирле бизнеста эшлим. Бик күп аралашабыз автономия членнары белән. Үзебезнең телне, үзебезнең культураны сакларга тырышабыз, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне сакларга тырышабыз. Без үзебезнең татар икәнне онытмыйбыз беркайчан да. Шуның өчен концертлар уздырабыз, саванты уздырабыз ел саен. Аннары төрле тәҗрибә аларга да Казанга барабыз. Бүтән өлкәләр белән аралашабыз, Иваново татарлары белән, Нижний Новгород татарлары белән аралашабыз. Мәскәү өлкәсе татарлары белән аралашабыз. Туган як белән тоже элемтә бар. Без тоже авылга да кайтабыз, туган авылыбызга, туган өлкәнең сабантуйларына да кайтабыз. Үзебезнең туганнар белән аралашабыз. Аралашуны югалтмыйча яшибез.
Владимирда яшәүче татарлар матди яктан ярдәмгә мохтаҗ түгел. Автономия әгъзалары арасында да эшкуарлар, эшмәкәрләр бар. Владимир шәһәренең автономия шурасы әгъзалары исемлеге буенча гына да башка төбәкләргә үрнәк булырдай хәлле кешеләр. Ләкин алар рухи яктан татарлар турындагы мәгълүматка, җырга, моңга сусап яшиләр. Мәдәният сәнгать төрләренә Татарстаннан ярдәм сорыйлар. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембер татарларының туган тел оешмасына 20 яш тулуны бәйрәм итүдә танылган җырчы Зөһрә Сәхәбиева да катнашты. Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим форсаттан файдаланып Зөһрә ханым белән әңгәмә корды һәм аның иҗади язмышы белән кызыксынды.
Беренче сорау әлбәттә мондый милли моңны табигатьнең нинди гүзәл пишмагы бүрәк иткәнлеге турында булды.
Сарман төбәгендә туып үстем, бик матур табигать пишмагында, Салих Тупай дигән кичкенә генә бер авылда, урман эчендә. Урман аюының кызы. Хәйбер шулай дидер. Син урман аюы кызы бит, гомер буе авылны сагындыра.
Белем алуларыгыз турында бер ике җөмлә әйтеп буламы?
Белем алуларым урта мәктәпне мин төрле авылларга йөреп укыдым. 3-нче класстан бирле башка авылга йөреп укыдым. 4 километрга, 8 километрга, 12 километрга шулай итеп урта мәктәпне тәмамлап Казанга килдем, медицина училищесына.
Табиблыкка алынмавыгызга үкенмим икән дип кызыксынучылар бар иде. Шуларга нинди җавап берер идегез?
Үкенмим, әмма мин медицинада бик яратам. Мин әлбәттә училищедан соң институтка керәчәкмен дип барган идем. Аңа мөмкинлегем дә бар иде, уку ягыннан яхшы укыдырыйм. Элек бик яхшы укыдым, бала керә аладыр. Менә кыру тагына Минем юлым бір олды екінші яққа. Профессионал сәңғат юлына. Маңа сәбәпші менім өзі сәңғат жүрген жетекшім. Рәйіс Сафиуллин Татарстанның отқазанған сәңғат үшіліклесі көрінікле баяншы. Гүлсім Сүлейманы баларға, Зифа Басыруларға ойнаған. Хәм мінә ол шул қадары ешілерге көп күшін сала тұрған дейі. Хәм шының мінә жемішләрі біз Рәйіс Сафиуллиннің. Мен вокал бойынша, жыр сәнғаты бойынша оқырға керек сіңа сіңілім дейді. Үбітлей сол юнешке.
Хайдар білер неше кәм қошады?
Хайдар да келген еді Қозан Дәулет консерваториясына. Мен де медучилищені бітіргеште Қозан Дәулет консерваториясына оқырға кірдім. Түнне медсестра болып үшіне башлап. Дипломны бит отрабас бітерге тиіші елік. Хайдар армиядан соң еді. Біз әзірлік бөлігінде шөгіне едік. Екі егіт һәм мен едім. Сентябрьде оқырға келсе, тағын бір жігіт барлыққа келген. Ол Хайдар болып шықты. Сондай бие гәудәлі мәхәббәт, тоса, шип-шибәр, сондай бір жігіт. Аны да оқырға алғаннар екен. Міне сонда таныстық, бір партылар артында отырып оқи башладық. Шыннан бір-бірімізге иқтибар ете башлағанбыз енді.
Халық арасында кең танылған Рахмет сиңа деген жырның нешік дүнияға келуі білен де таныштырсағыз еді.
Аны да тұрмыш ете башлағаш. Хайдарның холқы фиғылы мендә сусы җырга этәргеч тудырган суны җырлауга. Әле ул әйтеп тә куйды, бу җырны аңа багышлап җырлый башлагачтын, инде алай сабит бу җырга лайык булырга кирәк дип. Рамкага куйганмын мин аны алып чыга. Хитрый булганмын әле. Ә Хайдар уйлана белгән. Нәшла итеп мин аның рухына бик рәхмәтлемен. Ул шын семьянин булды, гаиләсенә тугры ир булды. Намуслы кеше булды. Әлхәмдүлилләһи шөкер, ул намазга да басты. Менә шуларына мин бик сөенәм.
Ә сиргәш ягында дәүләтләргә сакланды мен.
Саклана алар мине бик яраталар. Һәр мероприятиеләренә чакыралар. Менә соңгы узган Нижгар татарларының съездендә дә бардым. Алар мине киленнәре итеп чакыралар.
Олыгыз бердән-бер татар мәктәбендә укыган дип ишеткәнем, дөресме анысы?
Без милләтпәрвәр кешеләр буларак Хайдар белән ул вакытта бердән-бер татар мәктәбе бар иде, 35-нче мәктәп. Без айратны шунда бирдек укырга. Һәм бердә укымыйбыз. Анда бу әле ул предметлар русча укытылган икән. Татар мәктәбе дип саналса да, татар теле көн саен керә иде. Менә татар телен әйбәт белә, укый яза белә, ул аларны белмәс иде.
Әниксең әтиәнисе юлыннан китмәде.
Бар, безгә открытка артыннан открытка җибәрделәр, детсад вакытларыннан. Вы губите таланты, ертегез шунда монда дип. Без аны музыка мәктәбендә укыттык бер 5-6 ел, фортепианода. Ул бик яхшы дирижер була алган булыр иде. Хайдар теләмәде аның музыка юлына китүенә.
Зөһрә ханым, сез артистлардан беренче булып хош кылдыгыз. Әдингә кайтуызга нәрсә тәргеш бирде?
Мин кичкенәдән диндә җаным. Кичкенәдән минем әтием мулла иде. Халык сайлап куйган мулла. Нәселебездә күп муллалар булган. Әнием дә ди галимә иде. Коръанны су кебек ишәләр иде, тәрҗемәсез аңлыйлар иде, аңлаталар иде. Әмма бу атеизм елларында намазларын базга төшеп укый торган булганнар. Икесенең ике җирдә намаз укыганын тыңлап үстем мин. Мин кичкенәдән диндә дип әйтәләмез. Мин Аллаһтан куркып үстем кичкенәдән. Инде ул тора бара менә бөтен гыйбадәтләрне үти башлап яшәүгә китерә. Биш вакыт намазыбызны калдырмаска тырышабыз.
Сергач я халкына сезне яраткан мин анда беренче баруымда да күргән идем. Сен Илғасаннан бик ерак булса да, иң яратканнары әнкәй безне сеннән алып кайткан дигән җыр иде бит.
Мин безнең якта диләр шул, моңны халык диләр инде. Сергач ягында да бит особый халык. Алар беләсезме, тышкы яктан караганда хәтта аларны теге кырыс дип әйтеп була. Хайдар турында да мин шулай уйлыйдырым. Тиз генә алар йөрәкләренә, күңелләренә якын теләсәкне җибәрмиләр. Әгәр аңласалар күңелнең сафлыгын, йөрәкләрен ярып бирде булалар. Менә шундый халык алар. Аларның күңелендә моң бар.
Сезне хәзер җырчы түгел, күбрәк мөнәҗәтче дип кабул итәләр. Моның сәбәбе нәрсәдә?
Мөнәҗәтләр, мин кичкенәдән аңлап үстем. Әнием бик мөнәҗәтләр әйтеп йөри дир. Силтер-силтер сылтыларын силтерәтеп, мич арасында ике салганда да Үйгә тынычлык чәчәдер иде менә шундый. Рәхәт буладыр иде күңелгә әнинең мөнәҗәтләрен тыңлаганда. Менә шушылар калган инде минем йөрәктә. Мин аларны халык арасыннан эзләп җыя башладым. Әлбәттә, компакт диск итеп чыгарасым бар дип мөнәҗәтләрем инде әзер. Менә мөнәҗәтләр генетиканы уяталар. татар халык җырлары да шулай. Менә халык бик сафлыкка хәзер тартыла. Ә мөнәҗәт күңелне сафландыра.
Бу киң танылган сәнгать остасы Зөһрә Сахабиева булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүген татар теле язмышы турында сүзне дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясендәге «Без татарча сөйләшербезме» дип исемләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен Амил Нур алып бара.
Без ике атна элек түгәрәк өстәлдә татар теле кемгә кирәк дигән сорауга җавап эзләгән иде. Тел галименнәре Фәхимә Хисамова, Рафилә Касимова, тарихчы Ризидә Сафиуллина, социолог Лилия Сәгыйтова һәм башкалар татар теленең Татарстан башкаласында шактый югый калуын искәртеп узды. Шулай ук милли дәүләтчелексез генә телне саклап калуга шик тә белдерелде. Ул түгәрәк өстәл тыңлаучыда кызыксыну уяткан. Димәк, мегаполистагы туган тел проблемасы актуаль нәрсә. Ул әңгәмәдә тәҗрибәле һәм тирән фикерле галимнәр катнашуга карамастан, без дәүләте булмаган халыкны үз гореф-гадәтләрен саклау тәҗрибәсенә тирән итеп туктала алмадык. Шул ук татар милләте 450 ел элек дәүләтен югалтып, бүгенге тел һәм мәдәният үзенчәлекләрен хасил иткән. Әйтик, Швейцариядагы 3 рәсми телдә сөйләшәләр. Американың кайбер штатларында испан теле өстенлек итә диләр. Әни өчен күпмедер хукукый һәм кануни шартлар тудырылган, гыйлми һәм матди база булдырылган татарча эшләүче матбугаты, радио, телевидение, хәтта уку йортларында кайбер татар телле төркемнәр булган Казанда татар теле уй кала. Бу хәлгә төгәлрәк ачыклык кертәсе иде. Тиздән Тукай туган көне. Телне сакларга теләүчеләр бу вакытта активлаша гадәттә. Шуның чагылышы февраль аенда башланган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе оештырыла. Алар вазгыятны үзгәртергә тели. Инде ул 3-нче тапкыр ясала. Быел аларны урыс телле чыганаклар, сәүдә үзәкләре, хезмәтләр күтәреп алды. Тик чара вакытлы, аның даими нәтиҗәсе булырмы? Айрым кешеләрнең генә бу айда мин татарча сөйләшәм дию генә күңелне тынычландыра алмый. Аннары беркем дә бер ялгызы гына үз-үзе белән генә сөйләшеп телне өйрәнә алмый бит. Гаиләдә, эш урынында, урамда татарлар бер-берсе белән туган телләрендә сөйләшсәләр дә хәл үзгәрер иде. Әйтик, ни өчен мин дибез, ә без татарча сөйләшәбез димибез? Узган түгәрәк өстәлдә инде без ни өчен татар телен саклау авыр дип сәбәбен эзләдек. Бүген исә булган шартларны ничек булса да кулланып, туган телне саклый һәм үстерә алу турында фикер алышачакбыз. Шунысы кызык, бүгенге экспертларның кайберләре шын күңелдән милли телешне һәм тел кулланышын яклыйлар. Тик туган телләрендә шатлатып сөйләшергә өйрәнә алмаганнар. Совет чорында ук урысча сөйләшә башлаган татарның туган теленә кайту мөмкинлеге бармы? Татар җанны, милләттәш булган урыс телле татарларны татарча сөйләтү өчен ни эшләргә? Әйдәгез бу сөйләшүдә дә сорауны гади һәм ачык итеп куйыйк әле. Без татарча сөйләшербезме? Әңгәмә студияда язылмый. Аны оештырудан үзебез хәрәкәт ярдәм итә. Без татарча сөйләшербезме исемле түгәрәк өстәлдә катнашалар. Мин татарча сөйләшәм акциясын оештыручылар яшь галимнәр Ризда Сафиуллина һәм Руслан Айсин. Татарның үткәнен һәм бүгенге рухи дөньясын өйрәнүче Татарстан фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. Татар һәм башка матбугат белән эшләүче Татмеди дәүләт агентлыгыннан Гүзәл Галламова. Татарстан хөкүмәтенең телләрне үстерү сәясәте бүлегеннән татар телен дәүләт сагында торучы Галимҗан Гилманов, татар мәдәниятен дөньяга таныштыручы Сакур Япон үзәге җитәкчесе, иҗтимагый палата әгъзасы, университет укытучысы Асия Садыкова һәм Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире сәясәтче Рашид Әхмәтов.
Беренче сүз Звезда Поволжья гәзите баш мөхәррире, милли һәм сәяси темаларга мәкаләләр бастыручы урыс телле милләттәш Рашид Әхмәтовка. Сүзне үзебез хәрәкәте координаторы тарихчы Резида Сафиулин да куертып торды дип уйлыйк инде.
Иное дело, что русский язык как бы во многом основан на татарском.
А как же мы будем говорить о будущем языка, если даже вот такой представитель нации, как вы, да, позволяет себе не овладевать родным языком?
Ну, придется овладевать, раз вы так настойчиво.
Я это хотела услышать.
Сез шулай таләп иткәч өйрәнергә туры килер. Тик мин искәртергә телим. 90-нчы еллар башында Камил Исхаковта, Фәрит Мөхәммәтшиндә, Рафаил Хәкимовта татарча белми иде. Өйрәнделәр. Телне өйрәнергә кирәк. Тел ул баш миендәге кире элемтә диләр бит. Шуңа күрә элемтә байрак һәм сыйфатлырак булган саен баш миедә әйбәтрәк эшли дип саныйлар. Мин татар телен белгән таныш кешеләргә игътибар итәм. Алар күпкә кызык һәм тирәнрәк итеп фикер йөртә, энергияләре дә күбрәк күренә. Америкада кешенең акыл эшчәнлеген IQ белән саныйлар кебек. Шуның белән университетларга алалар. Миңа калса, татар телен белүчеләрдә бу коэффициент күпкә югарырак килеп чыгар дип уйлыйм.
По коэффициенту интеллектуальности выяснится, наверное, что у людей, знающих татарский язык, этот коэффициент выше.
Сакура татар япон җәмгыяте иштәкчесе Сасия Садыкова гадәти катнашучы түгел инде ул.
Гафу итегез, сезнең вакытны әрәм итмичәкне руша әйтәм. Когда вопрос о суверенизации...
Бәйсезлек мәсьәләсе килеп чыккан вакытта, мин шәхсән шундый бер хәлгә очрадым. Бер шәһәр депутаты миңа килде дә, татарча сөйләшергә мәҗбүр итсәләр, кулыма мылтык алачакмын диде. Сине инглиз яки алман телен өйрәткәнгә нишләп мылтык алмыйсың соң дип сорадым. Баламны ким дигәндә өч телдә: татар, урыс, инглиз телендә сөйләшергә мәҗбүр иткән президент өчен генә тавыш бирәчәкмен дидем. Шуннан соң бу егет китте дә, студентлар арасында татарча газета ясый башлады. Валиулла хазрят белән бергә.
Валиуллой хазрятом в студенческой среде.
Абу турыда татар йолаларын өйрәнгән фольклор һәм тел галимәсе Фәнзелә ханым Җәүһәрованың диеп әйтә ала икән.
Рәшит Әхмәтов та әйтте, татарның интеллектуаль потенциалы искиткеч зур. Менә шушы татар мәдрәсәсен булдырды, үзенең интеллектуаль мөмкинлеген үстерү чарасын тапты. Кызганыч, 28-нче ел Советлар Союзы системасында укыта башлады. Бу 20-нче, 30-нчы, 40-нчы елларда беренче булып телдән ваз кичүчеләр ул интеллигенция. Без IQ-лы халык дип әйтегене бу очракта. Безнең интеллектыбыз искиткеч зур, без зур галимнәр биргән халык. Ләкин үзебезнең үстерергә белем бирү системабыз кызганыч инде югалган.
Резиде Сафиуллина белән бергә сәясәт белгече, Татар конгрессы хезмәткәре Руслан Айсин да кушылып алсын әле.
Мәхәлләне бетергәннәр.
Мәхәлләне тоткарлап торган. Мәдрәсәләр, мәктәпләр булды. Ә хәзер бит мәгариф системасы милли түгел.
Яшьләребез кирәк. Нәдәгистанда, Таргиннаранда, вакцилар, кумыклар фәлән-фәлән. Ну һәрберсенең телләре сакланган. Хәтта бит аларга рус каршы чыга әлбәттә. Сугыш та башлады. Хәзер дә сугыш дәвам ителә дә, Ингушетиядә, Чечняда. Әмма ләкин телләре, традицияләре, диннәре сакланган. Мәхәлләгә килгәндә, үзенә бер мохит, татарга хас булмаган мохиткә шик куйган әйбер. Ул үзенә карата тустан яңа технологиялар әлбәттә сурбала. Шул ук вакытта теге начар булган я татарга хас булмаган күренешләрне шик куя. Үзен аклаган.
Саклап торган шикелле була торгандыр инде мен шикелле.
Әйе, ул саклаган, чөнки ул бер кокон кебек булган. Татар шунда кайнаган, үскән. Демәк, халыкның үзеннән тора. Безгә бик ул теге җайлы формада һаман әнә Мәскәү, анда виноват фәлән теге. Мәсәлән, этнорегиональ компонентны бетерделәр. Кем каршы чыкты?
Мен мин шуны әйтмәкче идем.
Кем каршы чыкты?
Берәр акция, укытучылар каршы чыкса да. Укытучылар кем чыкты?
Менә без уздырдык, белмим. Менә без уздырдык бәхәс клубының беренче утырышы.
Хатлар булды ди.
Этнорегиональ компонентны бетерү. Бер эш укытучы килде. Менә җылайлар, менә фәлән-фәлән-фәлән. Уйланыштык та, сөйләштек тә, дидек ассоциация тезибез. Татар укытучыларының ярар, ярар, ярар, ярар дип әйттеләр. А вот сыны не там руша әйткәндә. Шалтыратабыз, безгә әйтәләр, никсың сез ни шевели.
Татар укытучылары кем соң? Без үзебез. Ансы да без үзебез. Әйтәбез бит, милли региональ компонент дип яклап бер кем чыкмаган дип. Әйдәгез чыгы, кем чыкмый, андый без хәзер ясасак. Ну, чыктык та, әйттек тә. Әйдәгез митинг ясый татар телен яклап. Бөтен фикребезне әйтик шундый эмоциональ рухта. Көнен тагын билгелибез, игълан ясыйбыз. Милли региональ компонентны яклап махсус бер акция, протест оештырыйк. Менә телевидениене чакырып, җәмәгатьчелек фикерен җиткерик, ие.
Юк, пикет ясауның мәгънәсе юк. Монда, шулай бит, нәрсәгә инде, Мәскәүгә барып ясарга кирәк.
Ай, ансы башка мәсьәлә. Берәр чара оештырачакбыз, әлбәттә, ләкин һәм катнашырсыз дип ашанасы килә. Иң беренче рәттә, һәрберебез үзебезне шәхес буларак, гражданин буларак, активна позицияле буларак ничектер хәрәкәт итергә тиешбез.
А икенче мәсьәлә ул татар мохите булмау. Мохит булмаса, тел дә юк димәк. Менә мәсәлән монда җыелыштык татар телендә сөйләшәбез. Урамга чыгабыз икән, татарча сөйләшергә ихтыяҗ да юк, мөмкинлек дә юк, рус теленә күчәбез. Мәктәпләр бетерелде, балалар бакчалары юк, университет юк, мәхәллә системасы юк.
Менә шушында иң зур проблема мәхәллә генә түгел.
Резида Сафиуллина белән әңгәмәгә сәясәт белгече татар конгрессы хезмәткәре Руслан Айсинда кушылды. Рәхмәт. Без татарча сөйләшербез матлы түгәрәк өстәлдә катнаша. Резида Сафиуллина, Рәшит Әхмәтов, Руслан Айсин, Фәнзилә Җәүһәрова, Гүзәл Галламова, Галимҗан Гыйлманов, Асия Садыкова.
Гражданнар җәмгыяте мөмкинме? Бар диябез икән, татар теленең язмышына юнәлеш бирә аламы ул?
Асия Садыкова ни исти ала?
Вопрос о национально-региональном компоненте общественная палата поднимала и старается этот вопрос, значит, продвинуть.
Иҗтимагый палат мәгърифәттәге милли төбәк компоненты мәсьәләсен күтәргән иде. Бу эшне ул митинг рәвешендә түгел, ә эшлекле сөйләшү юлы белән хәл итәргә уйлый. Россия Федерациясендә бу сорау башка халыкларга да кагыла бит. Алар белән дә милли мәгариф турындагы мәсьәләне бергә карарга кирәк. Ә халык арасында телгә мөнәсәбәт ул көчле җитәкчеләр, юлбашчы булганнарның шул телгә мөнәсәбәтеннән тора. Алар Мәскәүдә. Мәскәү бит ул урыс мәркәзе. Алар да беренче чиратта урыс теле өчен борчылып эшли. Аңларга да була. Татар теле саклап калуда да барысы да шуннан тора. Башкалар яра торган юлбашчылар татар телен ни дәрәҗәдә белә? Һәм кешеләргә алар шул телне белүнең мөһимлеген ничек аңлата ала?
Дипломатические лидеры владеют этим языком и могут, значит, донести важность владения языком до людей.
Татарстан хөкүмәтенең телләрне үстерү сәясәте бүлегеннән Галимҗан Гыйлманов, ул әле билгеле язучыдан. Галимҗан әфәнде ни исти ала?
Бу бик кызык түгәрәк өстәл икән. Нәтиҗәсе дә булыр кебек, чөнки карап торам, бөтен кеше янып киеп тора моңа. Татар теле дәүләт теле икән, аны дәүләт яклап чыккан икән, дәүләт үзенең сәясәтенә керткән икән. Татарлар менә без үзебез дип кенә утырырга кирәк түгел, сатулашырга түгел, ә киңрәк чыгарга кирәк. Чөнки башка милләт вәкиле синең телгә игътибар итеп, аны үзләштереп, сөйләшергә тырышып йөри башласа гына, безнең телебез калачак монда.
Конечно, все хочется сегодня и быстрее, еще лучше
если вчера. Әлбәттә, барысын да бүген һәм тиз итеп кулга төшерәсе килә. Кичә булган булса, тагын да яхшырак булыр иде. Бу эш бер көнлек кенә түгел бит. Сез беләсезме? Дәүләттән телне саклатыр өчен аны мәҗбүр дә итәргә, аңа ярдәм дә итәргә кирәк. Ә мине татар теленә карата кимсетү, аңа булган битарафлык урыслар тарафыннан да бетеп килүе сөендерә. Мин университетта физик укытканда студентлар белән татарча да сөйләшергә тырышам. Еш кына урыс студентлары да татарча җавап бирә. Урыслар да татарча белә булып чыга. Ә гомумән әйткәндә, кешеләр татар телен яхшылабрак өйрәнә башлар иде. Әгәр алар телнең һөнәри үсеше өчен кирәк булуын
почувствовать, что знание этого языка требуется для профессионала самореализации.
Татмедиа гаммәви шиганаклар агентлыгы хезмәткәре Гүзәл Галламова Казан дәүләт университетында да укыйсыз кебек.
Халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәтчелек белем факультетында укыйм мин 4-нче курста. Шундый факт белән очраштым инде. Укытучылар студентлар арасында толерантлык хисен түгел, нәфрәтчелек хисен уяталар. Берсе гел зарлана инде моның баласын мәктәптә кишләтеп, тиге татар телен укытуга зарлана. Икенчесенең җаны кие, чөнки Татарстан хакимиятлеге баш урыннарында гел татар кешеләре булганда инде моның җаны кие. Хәмидә, минем соравым бар иде. Галимҗан әфәнде, сезгә булыр инде ул. Менә күптән түгел генә Наил Мансурович Валеев әйткән иде, Татарстанда рус теле елын үткәрергә, җыйналар. Рус теле шуның хәтле популярлаштыру Татарстанда кирәкме, юкмы? Нигә, мәсәлән, татар теле елын үткәрмәскә микән? Аңа бит инде күп акча да кирәкми, татар телен популярлаштыру. Менә әлеге мөмкинлек бармы? Татар теле елын үткәрү.
Татар теле үстерү программасы бар бит. Аның 95% татар теле турында кызлар. Юк, рус теленең болай да аның федераль статусы бар. Анда бер абзац, бер раздел рус теленә дөрес әйтергә кирәк. Анда дәүләт телләре, ике дәүләт теле дигәндә, агышлыкта ул татар теле турында сүз бара инде анда. Без татар теле турында гына программа кабул итә алмаганны беләсез бит. Россиянең дәүләт теле рус теле булганда, без Татарстанда бер генә дәүләт теле эшли алмыйбыз. Бу бөтен кеше аңлашыла бит инде. Менә шундый ситуация.
Галимҗан әфәнде, дәүләт кешесе буларак та, язучы буларак та бу нисбәттән өстәмә тагын ни эшләргә тәкъдим итәсез? Без инде тикшердек, татар телен үстерү механизмнарыннан, гаиләдә, мәктәптә, хәтта мәхәлләдә дәүләтнең гамәлдәге булган программалары да шактый кулай дип монда әйтелде. Әйдәгез хәзер шушы мөмкинлекләрдән чыгып тормышка якынрак басыйк. Хәрәкәт тәбәрәкәт, қайсы кім нинди конкрет іш ішләргә тілі ала, яки алына икән, бу тыңлаушыға қызық болар кебек.
Киләчәктә тел буенча үзәк булырга тиеш, махсус үзәк, дәүләт тарафыннан акча бирелә, ләкин дәүләт кысаларына гына кертергә ярамый аны. Аны иҗтимагый палаталарында өлеш булырга тиеш, конгрессында өлеш булырга тиеш, ләкин акчаны дәүләт бирергә тиеш, чөнки дәүләт теле турында сөйләрәм монда. Үзенең булырга тиеш, лабораториялары булырга тиеш, проектлары булырга тиеш. Шушы әйберләр булса гына, бәлки, менә шушы сорауларга без дөрес җавап бирә алырбыз. Киләчәктә бергәшләргә мин разый.
Хәзерге вакытта инде җирле мәхәлләне торгызу бик авыр. Безгә экстерриториаль яки виртуаль мәхәлләне булдырырга кирәк.
Телебез эшләргә каталог яшьләрнең үзәкләр буенча.
Асия ханым, сез татарча да матур сөйлисез икән бит.
Әдәби телдә өйрәнмәдем. Шунаган әдәби телдә сөйләшә алмыйм. Мин татарча сөйләшәм, кашан бытовой темаларга. Әйтим әле үз фикерләремне. Бу каталогны телебез эшләргә рус телдә, инглиз телдә һәм татар телдә. Аннан соң бөтен Россиядә дә һәм чит илләргә таратырга. Ничек безнеке яшьләр үзәкләре эшлиләр. Без иштырдык шундый общественный совет шикелле, ялкында специально эшләдек. Членов общественной палаты алып бардым. СМИ-га.
Түбәрәк өстәлдә катнашалар. Ризда Сафиуллина, Рәшит Әхмәтов, Руслан Айсин, Фәнзилә Җәүһәрова, Гүзәл Галламова, Галимҗан Гыйманов һәм Асия Садыйкова.
Ризда Сафиуллина, сез менә Руслан Айсин белән инде өченче тапкыр мин татарча сөйләшәмне ясыйсыз. Бу сезнең татар телен яклау буенча суган бәйләгән, ягъни сөйләшкән темагыз түгел, ә конкрет эшегез, гамәлегез. Быел яңалыкларыгыз күп, бу нисбәттән ни диясыз?
Хәрәкәт итү кирәк. Мин татарча сөйләшәм акциясе, минем аңлавымча, уңай форма дип беләм инде мин. Бүгенге көнгә әле башка формаларны уйлап таба алмадык.
Бер көнне без Макбурнска кердек инде, Вали исемле кыз инде. Минем белән кергән кеше инде күнегелгән гадәт буенча урысча сөйләшә. Мин татарча сөйләшәм. Шуннан Валябыз татарча сөйләшеп китте, керешен кызы булып чыкты. Ә чынбарлыктан күп кенә урыс кешеләре дә, аеруча яшьләр, 40 яшка, 30 яшка кадәрге яшьләр мәктәптә татарча укыган икән, җавап бирәләр татарча, аңлыйлар хәлбуки.
Әлбәттә, хәзергә рус телле һәм яшьләр белән җиңелрәк, чөнки хәзергә мәсәлән картлар я табун вәкилләре совет заманында тәрбияләнгән кешеләр, алар заманда 80-нче, 70-нче елларда татарча сөйләшкән кешеләргә чаплашка дип әйтеп йөртүче кешеләр, шуңа күрә алар белән эшләргә бик авыр итеп йогынты шул яшьләргә ясыйбыз, чөнки яшьләр алар барыбер шул инглиз телендә белә, татар телендә белә, әлбәттә, чөнки хәзерге вакытта берничә телне белү ул практикага әверелде. Алар белән татарчага күчсәң, мия калса, алар аны да бик яхшы кабул итәләр. Әлбәттә, анда татарча илле сүз белмәгән кеше Казанда юктыр, монда исәнмесез, бигез бармы дигән нәрсә белән эшләргә була. Мия калса, мин татарча сөйләшәм акциясының төп максаты ул татар телен популярлаштыру, яңа дәрәҗәгә күтәрү. Татар әдиләре, татар бабайлары теле түгел, креатив татар яшьләре теле дигән шундый идея керсәк, мо традициягә керсәк моны, яшьләр моның артыннан тартылар яры. Чөнки яшьләр шингел яңа бер кирәк, креатив, шундый яшьләр хәтта үзләре прагматик яктан да карыйлар, аларны ничектер татар теленең нинди отышлы яклары бар дигән нәрсә әйтергә кирәк. Әгәр дә без үзебез менә татар шәһәр балалары татар телендә сөйләшсәк, барысы да тартылыр, чөнки менә минем үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, әгәр дә бер 3-4 кешедән торган компаниядә татарча сөйләшә башлыйсың икән, барысы да татар теленә күчә. Менә мондый усуллар кулланырга кирәк.
Быелгы мин татар сөйләшәм акциясының төп үзенчәлеге нәрсәдә булды? Инде өченче тапкыр ясала.
Төп үзенчәлеге зур сәүдә үзәкләре катнаша. Кибетләр катнаша, кайбер дәүләт учреждениелары, Россия төбәкләре, мәсәлән, Ульян, Мәскәү, Оренбург, Свердловск өлкәсе катнаша бу акциядә. Ә икенче елга инде ният бөтен Россия буйлап 26 апрель көнне синхрон рәвештә ясатырга.
Һәм аны алдагы елга статья итеп программага кертергә кирәк була, шул гына. Булышабыз.
Минем тәкъдимем мин татарча сөйләшәм дигән акцияны университетларда үткәрергә кирәк.
Хотел вот предложить, если я смогу, я обязательно помогу в вузах проводить тоже такую акцию какой-то день. Мин татарча сөйләшәм, да? Үзем, пожалуйста, җибәрәм үземнең дәресләргә, йеме. Үзем дә тырышып эшләрмен шул акция арасында. Кысылам, с удовольствием шли.
Сүздән гамәлгә күчүдер инде бу мөгаен. Без татарча сөйләшәр, безме исемле түгәрәк өстәл бик кызык тәмамлана. Урыш
Татарча башланган әңгеме де татарчалашты. Димәк, сөйләшербез. Алайса инде сүзне без татарча сөйләштерербезме дип куйсак та була. Сөйләштерербезме дигәнгә дә күпчелек ие диде. Сүздән конкрет эшкә күчү мөмкинлеге бар. Хәрәкәттә бәрәкәт, бу хәрәкәтне безнең чиракта мин татарча сөйләшәм дигән акция башлап җибәргән идем. Сүзне дә алар йомгакласа әйбәт булыр иде.
Мин татарча сөйләшәм акциясында бирәк тә яшьләр кушылып безгә ярдәм итсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Безгә бик хәзер сезнең ярдәмегез, волонтерлар, анда килсеннәр иде, университетка килсеннәр иде, институтларга килсеннәр иде диләр бит. Ләкин анда баручылар безгә кирәк. Безгә тагын яшьләр кушылып, барып акциялар үткәрүдә катнашсалар, без бик рәхмәтле булыр идек. Йомгаклау сүзе син алайсың.
Татар теленә карата мәрхәмәтлелек ул беренчедән гаиләдә, икенчедән мәктәптә һәм өченчедән инде университетта тәрбияләнә. Шуңа күрә инде менә шундый акцияләрне аларны бер җирдә генә түгел, әйме, аларны урынлы-урынлы үткәрергә кирәк. Аның волонтерлары табылыр. Чөнки татар кешеләренә аларның рухы көчле.
Без татарча сөйләшербез мәгълүматлы түгәрәк өстәлдә катнаштылар. Рәшит Әхмәтов, Руслан Айсин, Фәнзилә Җәүһәрова, Гүзәл Галламова, Галимҗан Гыйлманов, Асия Садыйкова. Аны «Мин татарча сөйләшәм» акциясын оештыручы үзебез хәрәкәтеннән Руслан Айсин һәм Резида Сафиуллина ярдәмендә оештырды. Әңгәмәне радио өчен Казаннан Амил Нур әзерләде.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 30-дан алып 36-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрдә явызлыкка каршы изгелек итү принцибының өстенлек итәргә тиешлеге һәм шуның файдалары аңлатылган иде. Сүрәнең дәвамында исә галәмдә Алланың кудрәтен күрсәтүче яңа дәлилләр китерелә. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самәт хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 37-дән алып 41-гә кадәр аятларын укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 37'den alıp 41'e kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsirin ikisinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Tünnün ve künnün yaratılışı, kıyaş ve ayının tüzülüşü hem hareketleri Allah'ın kudretine ve birliğine delillik ite turgan galametlerdendir. Ey kişiler, kıyaşka ve ayga secde kılmağız. Çünkü onlar da sizin kibik mahluklardır. Yani onlar da Allah'ın eserleridir. Belki siz barça nersene yoktan bar itüçü Allah'a secde kılagız. Eğer siz Allah'a gana gıybedet ite turgan bulsağız. Eğer kiri kişiler Allah'a gıybedet kılırga tekebbirlenseler, onlar için kaygırma. Rabbin huzurunda bulgan hürmetli ferişteler ve Allah'ın rahmetine yakın bulgan müminler, kündüzlerin ve keçelerin ona tesbihler eyteler. Onlar tesbih eytüden hiç de aramaslar. Elbette küresin, kurugan ülensiz cirge kükten su indirsek, ülgen cir tirilip yeşeredir. Şul halde ülgen cirini tirgizücü Allah, elbette ülgen kişilerini de tirgizecektir. Onun her nersege küçü jitedir. Anlatma. Bu ayette Allah Rabbimiz ölgen kişilerinin tirileşegin bir türlü de göz aldına getire almagan müşriklerge tabiqatta ölüp tirilü vakigasının gil bilip turuvun misal etip getire. Fenni tekşirüler boyunca jir yüzündegi hatta bir gram tufrakta da isepsiz can iyesinin urluğu bilirga mümkin. Ama bu urluklar su bilen yeşi. Eğer de su bulmasa, şuşu urluklar üzlerine has formalarında tursalar da alarga can kirmey. Yani su bilen rızıklanıp durmagan urluk yeşi hem üse almay. Başka sözler bilen etkende urluklar sugarılmasa alarının Allah Rabbimiz tarafından bilgilengen yeşev programması turmuşka aşmay. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nın haber itiğünce kişi teninin de urluğu var. Ul kişilerdeki umurtka süyegenin astkı uçunda urlaşkan. Peygamberimizin sözlerince bu urluk bir niçikte yokka çıkmay. Demek Allah Rabbimiz bu dünya turmuşunda tufraktagı cansız urluklarga niçik su yangır bilen can birip tursa, ul kıyamet gününde ülgen kişilerinin urluklarına da nindidir şartlarda can birecek. Hem kişiler ul künde elekki formalarında yanadan barlıkka kireşek. Ul künde Adem balalarının barısı da dünya turmuşunda işlegen gamelleri turunda Allah-ı Teala'ga hesap birecek. İndi Fussilet suresindeki ayetlerinin mağnelerin eytüğünü devam etebiz. Bizning ayetlerimizni yalgan tip uylavçılar hak yoldan çıkarlar, yani hak yolunu tapmaslar. Onlar niçik de bizden yeşerine almaslar. Kıyamet gününde utka taşlangan kişinin hali yakşı bulur mu? Yaki kıyamet gününü her korkunuştan ve gazaptan emin bulgan kişinin hali yakşı bulur mu? İndi tilegenigizni kılagız. Yani tilesegiz, Kur'an kürsetken yolunu taşlap, mengege gazap çigerge hazırlanigiz. Yaki tilesegiz, Kur'an kürsetken hak yol bilen barıp, cennetke mengege kırırge hazırlanigiz. ул Алла сездин кылган эшләрегездән хабардардыр. Һәммәсен күрәдер. Алладан Коръан килгәннән соң, Коръанның хөкемләрен ва вагазларын инкар итүчеләр тиешле язаны алырлар. Бит ул Коръан бик көчле ва файдалы, мисалы юк бер хак китаптыр. Коръандагы фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 37-дан алып 41-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгенгә сау булыгыз.